Kulungile isikhathi imizuzu emibili before the hour 12 o'clock namhlanje kusemini ke sesingasho ukuthi kusemini namhlanje lesibili emhla ka 29 emhla ka 21 yona inyanga kaLwezi la sithi ke khona na kanjani phezulu komkhono igeja phansi eNingizimu Afrika ngalewa lokho siphuma ke na kanjani la ku weekend enkulu lapho na kanjani inhlangano yaka IEC kuyona na kanjani sigqugquzela ukuthi ke noma ke ibhekelele ukhethe eNingizimu Afrika isiqalile na kanjani yasigqugquzela ukuthi ke sihambe soyihlola sihambe soyibheka ukuthi na kanjani ngabe ke izinto zethu zime kahle singoba sazi ukuthi ke selisemome ukhetho lwangonyaka ka 2024 ngale kwalokho nakanjani angithathe le thuba ngibingelele emakhaya kuphi nakuphi la kufuna khona umsakazi yahlukahlukene njengoba ke namhlanje sila enkundleni yezemidlalo ofabeni sports ground emsingala emzinyathi ngaphansi kobuholi bakhe nakanjani ekuskarge samanje maduzane ke la sizokhuluma nongqongqoshe wezamanzi nenhlanzeko umhlonishwa usenze umchunu ukukhulaza kuyena kosimemile ngalaphansi kwala omasipala wasemsinga namaphethelo sathe lethuba sikubingelele sikwamukele nalapho ke khasana kujuna kulezi sikhathi ke samanje khumbula ke nakanjani ukuthi ke sitholakala kuzo zonke ikakhulazi iziteshi ke zomphakathi khona la esifundazweni sakwa Zululand sikhathi masinje ngivumele nakanjani mlele ekhaya ukuthi ke ngethule ngokusemthethweni ngongqoshe wezamanzi inenhlanzeko umhlonishwa usenzo mchunu umacingwane sina kule sikhathi samanje macingwane sase lethuba sikubingelele namhlanje
angikubingelele umsakazi ngibingelele nabalaleli bonke
kuyintokozo ukuthi sibe nawe namhlanje macingwane ngiyazi ukuthi ke namhlanje sila ofabeni sport ground emsinga ngaphansi komasipala umzinyathi ngaphansi kobuholo bahlukahlukene ikakhulazi bendabuko uma sikhuluma ngabo ophakathwayo kodwa namhlanje ngihlasa impimo ngazuthatha usibeke yini sibeka la namhlanje
okusibeka la namhlanje imhlangano emithathu sisike saba nayo nesifunda lesasemzinyathi sixoxa ngeyinqinamba ngakho sohlangothini lomasipala abanazo ngokwenhlelo zokufaka amanzi ngakolunye ihlangothi la okuneyinkinga khona zokushoda kwamanzi nabangakwazi ukwenza ukuqinisekisa ukuthi abantu bayawathola amanzi manje ke siyaxoxisana ke nomasipala sigcine sinazo izinto eziziphumo zokuthi lolu daba sizahlaziya silwenze kanjani ukuthi abantu baba namanzi namhlanje ke imbizo sithe kumele siqale silalele bona abantu ukuthi bathini bayibeka kanjani indaba yamanzi baphatheke kanjani ngokuba khona nokungabikho kwamanzi udaba nje lulonke balibuka kanjani sathi mase silaleleke bonke abazokhuluma bese ke siyaqala ke siyabakhulumisa ke bakhulumisa ngokuthi ekuqaleni kwethu noma eku abakwaXhosa bayebethe ukuphononga yalithanda leli gama ukuphononga ngoba kusho ukuthi into usukuyisinga uyibukusisa uyibuka sakuyicabanga kodwa uyibuka ngeso lokuthi uzayenza kanjani ukuthi kube nesixazululo sesikwenzile lokho sinazo izinto esizibuka ezizixazululo kodwa sifuna ukuqhamuka sizomemezela kubantu singakhulumanga nabo singahlangananga nabo singakhulumanga nabo izinto esizoyikhuluma la izothinta wonke umzinyathi kodwa indawo ethanda ukoma kakhulu indawo yasemsinga namaphethelo eziye zezinto esizoyikhuluma zizabe igxile kakhulu ekutheni la emsinga ikakhulukazi nalapha emdlovana ngoba kukhona neyinkinga zakhona sizobe sigxile kulabo masipala kabili ikakhulukazi ngoba kungconywana ngasedanda
okay
enquthu nakhona zikhona iyinkinga kodwa ayifani nezangapha kodwa sizoyithinta ezinye izinto eyithinta inquthu
lasempela uzothi omunye umuntu ngoba abantu kunomuntu njengamanje kakhulukazi kwezinye indawo la uthola ukuthi khona namanje basakhala bathi amanzi abanawo nemiqinisekise kanjani ukuthi niyaphinde nifikelele niphinde niqinisekise nokuthi anibi kude nalabo bantu uthola ukuthi kade bakhala bethi ewu endaweni nakakithi hlasimpe sekwazi kwakhula ngisho iy'ngane zethu nathi sakhule ngekho amanzi namanje sekuze kwakhule sakhula ngisho iy'ngane kusho ukuthi kahle kahle sekuzoze kuze kuqhamuke ngisho abazukulu amanzi asikaze sibe nawo
kukhona into okuthiwa i-SDG ngamanye amazwi iyibophezelo nathi siyingxenye yazo enhlanganweni yezizwe la khona sivumelana ngezwe lodwa lokuthi akangabikho umuntu oshiywa ngemuva wonke umuntu akawathole amanzi acocekile akwazi ukumphilisa akwazi ukumelana ukufeza idingo zakhe zamanzi. Siphezu kwalo mkhankaso ke ikakhulukazi wona mgogodla wethu osisa ngaphandle ukuthi siqinisekise ukuthi abantu bayawathola amanzi. Abantu ke abanikezwe lelo gunya noma lawo mandla okuletha iinkonzo zamanzi ilabo kuthiwa ama water service authorities. Okay. Umzinyathi kuyi water service authority. Ekusebenzeni kwabo ke kulomsebenzi kuba khona la abashoda khona, kuba khona la abaneyinkinga khona. Namhlanje ke sizokwenza ukuthi laba abashoda khona abangakwazi ukuphendula lo muntu okhuluma ngaye. Sithi uma sesishilo ukuthi now ekwenzeni kwenu khona abantu abasele ngaphandle la abasekuthini kanjani kanjani, bese ke sibuya ke manje sizothi thina ke sizongenelela sebenza nani kodwa lapha endaweni yenu kwenziwe lokho ukuthi abantu babe namanzi la nala nala. So sizama manje ukusebenza ngendlela ehlangene ngendlela enamandla ezokwenza ukuthi lezi impendulo oyisho ziphenduleke. Uzokhumbula ukuthi enye izinto esanda kuzenza la ukuhlanganisa amabhodi amabili umhlathuze kanye nale ngizokhuluma ngokuthi umngeni
umngenisi
mngeni sesinomngeni uThukela Water manje. Leyo nto isho ukuthi sinikeza elinye masela lokuthi uma sithi sifuna ukwenza izinto ezithize sikwazi ukuzenza ngoba sizahlanganyela nabo ezintweni zokukhuphula izinga lokuletha amanzi kubantu la KwaZulu Natal kule case yamanje la eMzinyathi.
Lamacingwane kuye kwaba nesehlakalo esenzeke lapha mangaphosisi eThekwini kwaXemba engicawathi ngempela siyagcina sifikile eminyangweni. Ungathini uPaul kwakho?
Mangizwakalisa ukudabuka kakhulu nokuzwelana nemndeni nomndeni olahlekelwe umntwana bebethembele kuyena ukuthi kusasa into enkulu ekhaya nasezweni. Yinto futhi ebingavimbeka yinto futhi ebingagwenywa ukuthi yenzeke. Yingakho ke manje sesine nohlelo lokusebenza ngokusondelana kakhulu neTheku. Kodwa lapha inkinga yakhona iseduze ukuthi ixazululeke ngoba kune pipe elikhulu lethu via umngeni.
Okay.
Elisuke Nickel Dam libheke eReservoir Hills la amanzi acaciswa khona ecocisa khona. Lento ke isho ukuthi sizokwenza uhlelo lokubona ukuthi ngesikhathi ipipe lidlula la KwaXemba yini engenziwa ukuthi kube nendlela ukuthi bawathole amanzi. Kodwa inkulumo zisekuphetheleni manje kufanele ukuthi sibe khona isixazululo ukuze bathole amanzi abantu bakwaXemba.
Sana kusijoyina sikubingelele sikwamukele ngalapha ekhaya sikhulumisana kafushane la ngongqongqoshe wezamanzi nokuhlanzwa ke kwendle eNingizimu Afrika u-Honorable Masithi ke nakashinjana umhlonishwa uSenzo Mchunu kunaye sinaye namhlanje la enkundleni yezemidlalo oFabeni Sport Ground eMsinga ngaphansi komzinyathi sifunda namhlanje. Hlasimpe ke elakho lokugcina amacingwana sesizokudedela ungathini nje?
Elokugcina lithi kubantu nje abahlezi emakhaya bebuka kuvamise ukuthi kuphume imibuzo ethi yindaba kube nenkinga yonke indawo. Manje ke mabebuza kanjalo mina ngithi kunezixazululo yonke indawo.
Okay.
Ngilana nje ukuzokhombisa lokho ngoba uma sebekhulumile izinto zoyibiza ngononina ngithi endaweni ethize sokwenza ukuthi endaweni ethize okuzokwenza ukuthi siguquke isimo sokuthi amanzi awekho yonke indawo abe khona yonke indawo. Asithembisi into esoyenza. Njengoba ngiphuma eCraskop ngafika bangibikela ade ngikhona manje ngiyobatshengisa ukuthi nansi into esesiyenzile nansenye ezonikeza abantu abawu-525 amanzi kuleyo ndawo.
Mhlawumbe sesikudedele amacingwane mangabe sibheka lolu hlelo lingagcina lifinyelele kuphi nje basibona nje ukuthi unyaka sokuya ngasemaphethelini?
Izinto zethu eziningi kukhona esizokuqala kulo nyaka ungakavali.
Okay.
Kukhona esizokuqala uma uqala unyaka kodwa isikhathi esiningi lezinhlelo ngoba zinhlelo ezisheshayo esizozenza ngesikhathi sibuka ezinhlobo zeinhlelo ezokwenza ukuthi kube nesiqiniseko esizinzile sokuthi abantu bangabi namanzi inyanga ezintathu bese kuyaphela. Sizoyihlanganisa senze ukuthi esikwenzayo kube nozinzo mayelana nokuletha amanzi kubantu ngendlela enesiqiniseko.
Sibonga kakhulu Mhlonishwa.
Siyabonga kakhulu leli thuba esilitholayo kuwena nesikhathi sakho sokuxoxa ngamanzi.
Ke ngivumele emlaleni la kanjani ukuthi ngimdedele la ungqongqoshe wezamanzi nokuhlanza kwendle eNingizimu Afrika uMhlonishwa usenza umchunu kunaye namhlanje sinaye la ngaphansi komzinyathi umsifunda kanti ke sila egroundini libizwa ngokuthi ke sofebeni noma ke ofabeni sport ground emsinga namaphethelo ngaphansi kobuholi noma sithi ngemeya ubaba uMbovu esini okuyena namhlanje ongumeya ke ngaphansi kwayo umzinyathi namhlanje sikhathi masinje na kanjani ngivumele ukuthi ngibuyise ndambo kuba bonke uzakwethu siphinde sibonge na kanjani ngethuba abasinikezele lona besiyakhuluma afishana la no MEC.